ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسول واد لقيستيال برنامج كالعدوين كالدنيدة oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhigaysataan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan waa 8da bisha safar sanadka 1444 Hijriyada. Qodobada maanta waxa hada barnaamijkan idinkugu soo gudbin doona waxaa kamid ah Al-Qaacidada Jasiiratul Carab oo soo bandhigtay mas'uul ka tirsan qaramada midoobay oo ay gacanta ku hayso, kaasoo codsi u diray waxa loogu yeero beesha caalamka, dagaalo culus oo weli ka soconaya dalka Ethiopia oo dhexmaraya ciidanka TPLF iyo dowladda dhexe, Yahuudda oo ka bilaabay magaalada Qudus mashruuc lagu kala qaybinayo muslimiinta, tafaasiil dheeraad ah oo laga helayo masjid weyn oo lagu gubay dalka Faransiiska, qaraxyo laga maqlay saldhigay ciidanka Mareykanku ku leeyihiin waddanka Suuriya, in ka badan 20 qof oo ku dhintay biriq ku dhacday bariga waddanka Hindiya, iyo askar ka tirsan nusayriyada Suuriya oo lagu dilay weerar duqeyn ah oo ka dhacay gobolka Idlib. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgalaya wariyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan. كسو دواد مركليو برنامج كدا عدوين كدوندا
في السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرع عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاك قدب داس ويدل ودقي سندون تان إن شاء الله إنو كهرين وقدبك أقهري برنامشك. Dagaalada culus ayaa wali ka soconaya waddanka Ethiopia kuwaas oo dhexmaraya kooxda Tigreega iyo dawladda dhexe ee uu hoggaaminayo Abiy Ahmed. Wararkii ugu dambeeyay ee dagaalada Ethiopia waxaa warbixintan ku eegaya Maxamed Cali Aadan.
Dagaalka laayaanka ah ee dib uga bilowday waddanka Ethiopia ayaa maalintii 12-aad oo xiriir ah lugta la sii galaya qoomiyadaha ugu awoodda badan ee waddanka ayaa ciidamo dheeraad ah ku ururinaya jiidda hore ee dagaalka. Colaadda sokeeya ee waddanka dib uga bilaabatay ayaa aad uga duwan midii soo bilaabatay sanadii 2020-ka dhammaadkeedii. Sheekooyin la yaab leh ayaa laga soo warinayaa jiidda hore ee dagaalka ee ay isku dilayaan Amxaarada iyo Tigreega. Inta badan jabhadaha dagaalka ay ku loolamayaan ciidamada kasoo jeeda Amxaarada iyo Tigreega xabadu kama istaagto, mana jiraan waxay isku turayaan labada dhinac. Arrinkaasna wuxuu sababay inay meydadka kala aasan waayaan. Wariye u dhun daloola dagaalka ayaa baahiyay macluumaadyo uu ka soo xigtay dadka deegaanka, waxaana ka mid ah in meydadka ciidamada dowladda iyo kuwa TPLF ay waran yihiin dhulka lagu dagaalamayo. Dugaagta ayaa cunaysa hilibka ciidamada Itoobiyaanka ee isdilaya iyo dadka shacabka ah ee dhexdooda ku dhimanaya intaba. Dagaalada ugu culus waxay ka socdaan gobolada Tigreega iyo Amxaarada, inkastoo gobolka Cafarta uu isna ka mid yahay goobaha colaadda, balse cadaawadda ugu daran ayaa ka dhex xalalsan labada qoomiyadood ee Amxaarada iyo Tigreega oo 25-kii sano ee lasoo dhaafay u midaysnaa qamcinta muslimiinta Bariga Afrika. Ciidamada TPLF ayaa marka ay qabsadaan degmo ama tuulo ka tirsan gobolka Amxaara, waxay toogasho ku dilaan ragga magaalada. Waxay si gaar ah u beegsanayaan beeraleyda Amxaarada ah oo lagu sheegay inay yihiin kuwa qoysaska u dhaqdhaqaaqa. Kufsiga jamaaciga ah ee Tigreega geysanayaan ayaa lagu sheegay mid argoosi ah. Maleeshiyaadka Amxaarada ee Fano ayaa iyagana gabood falle aad u daran ka geysanaya gobolka Tigreega. Waxay u muuqdaan dhinacyo kala arsanaya. Ciidamada militariga federaaliga Ethiopia waxaa majaraha u haya Amxaarada, halka oromaduna ay yihiin kaalinta labaad. Generaalada howlgelinaya dagaalka hadda socda waa Amxaaro, sidaas ayayna ugu adkaynayaan dadka kasoo jeeda qoomiyadda Tigreega. Isku xirka ka dhexeeya ciidanka Eritrea iyo kuwa Amxaarada ayaa aad u sarreeya, waxaana la soo tabinayaa in saraakiil ka tirsan militariga oo kasoo jeeda oromada ay ka gadoodsan yihiin qaabka loo maamulayo howlgalkan, iyagoo ku sheegaya mid lafsan dhammaanba xeerarka dagaalka. labada dhinac ayaa soo bandhigay maxaabiis ay ku qabteen dagaalada dalka Itoobiya oo 5 sano ka hor caalamka go'doon ka ahaa ayna adkeed in muuqaalo toos ah loo soo galiyay internetka ayaa hadda meel waliba la soo dhigayaa muuqaalo argagax leh sawirada ciidamada dawladda oo yahana ka muuqata ayay mucaaradku baraha bulshada ku faafinayaan general iyo ku xigeenkiisa oo maamulayay guutooyinka ugu awooda badan ee militaryga ayaa la soo bandhigay iyagoo maxaabiis ah gacantana ugu jira ciidamada fallaagada TPLF muuqaal laga soo duubay general Mukenen ayuu si faahfaahsan uga hadlay taagtiga ay dejisteen saraakiisha labada dawladood ee Eritrea iyo Ethiopia ee ku wajahan dagaalka wuxuu sheegay inay qorsheysteen in waliba laga go'doomiyo shacabka Tigreega si jabhada hubaysanay TPLF loogu qasbo inay dib uga gurato magaalooyinka ay ka qabsatay Cafarta iyo Amhaarada
na tagala la wada Tigreey magwaats
qorshaha military aan weerarka uu qaadayno gobolka Tigreey wuxuu ahaa sidan in afarta jihoweer looga akeeyo gobolka isla markaana cagta la mariyo dhamaan magaalooyinka kadibna si degdeg ah looga taqaluso kooxda TPLF taas oo ka dhigan in dhamaan jabhadaha dagaalka aan weerar ku akeyno tusaale furunteena koofreed waa Koobo furunta xigta waa dhanka Lalibela halkaas oo ay Tigreey ku duulan ku yihiin halka jabhada saddexaad ee aan beegsanayna ay tahay dhanka gobolka Tigreey sida magaalooyinka Xumeyra iyo Takeysi marka aan intaas oo taktig ah dejinno ayuu ciidanka Eritrea soo qaadaya dagaal culus asagoo adeegsanaya wadada weyn ee Ramazanbiisa
ee Koobo yaallo oo imbalo gambarno
meel ka fog hardanka u dhaxeeya labada qoomiyadood ee Nasaarada ah ayaa shalay dad shacab ah lagu gumaaday ila wareedii ayaa sheegay in ugu yaraan 45 qof ay dhinteen kadib markii la weeraray dad shacab ah mas'uul u hadlay ismaamulka Oromiya ayaa sheegay in xabaal wadareed lagu aasay dhammaan dadka shacabka ah waxaana weerarkani lagu eedeynayaa maleeshiyaadka ama xaarada Faano goobta uu weerarka laayanka ah ka dhacay ayaa qiyaastii 307 km u jirta magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa iyadoo sidaas iyo calaada karkaarka u jabsatay ayuu dhanka kale sii hoobanaya dhaqaalaha Itoobiya xukuumadda Addis Ababa waxay sheegtay in dawladda Saudiga ay ka codsatay qabanqaabinta shir caalami ah oo deymaha looga qafiifinayo ama looga cafinayo Itoobiya ujeedka shirkan laga leeyahay ayaa ah in dawladda Itoobiya lacag balaayin dollar ah ay ka soo amaahato caalamka si ay ugu kaashato dagaalka ka dhanka ah mucaaradka hubaysanay TPLF
الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه
العطر وهجاك ولي واحد مقليسان برنامج كاد عدوين كدوني ذا القاعدة جزيرة العرب ايا صوبا نكتاي مسول كترسان قرمدا ميدوبي او اي قعان تاكوهيسو كاسو عطسي ادريا واحد لوغو يروبيش عالم كا وربحنكو آدن محمد داهر ايا سوجي دينيا
markii ugu horeysay mujaahidiinta al-qaacida ee jasiiratul arab waxa ay xaqiijiyeen inay gacanta ku hayaan masuuliyiin iyo shaqaale ka tirsan qaramada midoobay xafiiskooda dalka Yemen kuwaas oo ka mid ah madaxa xafiiska amniga iyo nabadgelyada ee dalka Yemen ninka lagu magacaabo Akum Sofial Anam muqaal kooban oo ay baahisay muassasada warbaahineed ee al-Malahim waxa ka soo muuqday Akum Sofial Anam oo ah mas'uulka xafiiska amniga iyo nabadgelyada ee qaramada midoobay ku leedahay dalka Yemen wuxuuna xaqiijiyay inuu gacanta ugu jiro al-qaacidada jasiiratul arab isaga iyo afar kamid ah saaxiibadiisa shaqada wuxuu ninkan codsaday in al-qaacida wada hadal la galo si looga sii daayo xabsiga ay ku xiran yihiin isagoona fariimo gaar ah u diray qaramada midoobay waxa loogu yeero beesha caalamka iyo hay'adaha bani aadanimada isagoo ku hadlay luqadda ingiliiska isla markaana wata dhar madow ayuu yiri
I'm Akum Sofial Anam I was on a official trip for a security assessment
waxaan ahay Akum Sofial Anam waxaan ku jiray safar shaqo oo aan ku qiimeynayay amniga markii aan ka soo noqday safarkaasi ayaa gacanta la igu dhigay aniga iyo afar ruux oo saaxiibada shaqada ah waxaanu ku beegneyd 12kii Febraayo 2022 ka hadda waxa gacanta igu haya al-qaacida lix bilood ayaa ka soo wareegtay oo aan joogo goob aanan garanaynin halka ay tahay sidoo kale qoyskayga kama warhayaan halka aan joogo hadii aan halkan ku dhintana ma ogaan doonaan geerideyda
with arthritis and recently I have developed heart disease I need immediate
waxaan wajahayaa dhibaatooyin caafimaad oo halis ah waxaan la noolahay xanuuno xagga wadnaha ah kala goosyada sidoo kale cudurada dhiigkarka iyo macaanka ayaa la xanuunsanaya waxaan u baahanahay gurmad degdeg ah oo xagga caafimaadka ah hadii kale waxaan u dhimanayaa caafimaad daro isku daya inaad fahantaan xaaladda aan ku noolahay lix bilood oo u dhiganta 180 maalmood ayaan xabsi ku jiraa ama in ka badan 180 maalmood ayaan ku dhex jiraa afar darbi dhexdooda.
Try to understand my situation. I've been here 6 months, 180 days, more than 180 days, held captive within 4 walls. I cannot see sky.
Ma awoodo inaan qaato hawo nadiif ah ama aan arko iftiinka hawada iyo ilayska qoraxda. Waxaan baaq u dirayaa qaramada midoobay, beesha caalamka iyo hay-adaha gurmadka. Waxaan ka codsanayaa inay arrinteeda soo farageliyaan. Fadlan isku daya inaad ajiibtaan waxyaabaha ay codsanayaan ragga gacanta nagu haya si aan xurriyadeena dib ugu helno.
Meet the demands of my captors and get us free. I would like to tell all my colleagues or my organizations that you possibly are having your...
Waxaan codsi u dirayaa saaxiibadeyda shaqada. Waxaa laga yaabaa inaad ku nooshihiin nolol dabiici ah oo aad ku seexanaysaan sariiraha dhex yaala qololka jiifka. Fadlan arrinkeena soo gala, wax un sameeya si halkaana looga sii daayo. Waxaa intaa dheer in Al-Qaacidada Jasiiratul Carab ay ii sheegeen inay jiraan dhinacyo arrimaheena faragelin ku haya, ayna ka mid yihiin dowladaha Maraykanka, Sacuudiga, Imaaraadka iyo kuwa kale, kuwaasoo horseeday inay fashilmaan wadahadallo socday.
I don't want to face the fate of Luke Somers, who has been killed in an action. So,
ma doonayo inaan wajaho masiir la mid ah kii uu wajahay Luke Somers, kaasoo la dilay xilli uu socday howlgal lagu doonayo in lagu xoreeyo. Marka haddii aan si degdeg ah la iga sii dayna halkan, waxay u badan tahay in masiirkayga uu ku dhammaan doono qabriga.
I want to see my children. I want to see my family. My colleagues here, they have got small children.
Waxaan doonayaa inaan dib u arko carruurteyda. Waxaan doonayaa inaan dib ula midoobo qoyskayga. Saaxiibada halkan igula xiran waxa ay leeyihiin carruur yaryar. Waxay awoodi waayeen inay la qaataan farxadda ciidda. Waxaan arkay iyagoo ooynaya. Midkood ooyin ayuu la qaracmay. Arrinta noocan ah waa mid xanuun badan, waana arrin caatifi ah. Fadlan arrinteena soo farageliya oo ku dadaala inaadna saacidaan. Haddii aad ajiibtaan waxyaabaha ay doonayaan ragga gacanta nagu haya, waxaa suuragal ah in maantabana la sii daayo. Waxaa suurtagal ah in galabtaanbana la sii daayo. Laakiin haddii loo dhaga nuglaan waayo dalabyada ay soo jeedinayaan ragganna haya, waxaa markaasi noo diyaarsan naxasho lagu qaado meydadkeena. Muuqaalkan waxaa la duubay maalinnimo talaada ah oo ay ku beegan tahay 9 Agoosto 2022, kadib booqashadii maalmo ka hor Nancy Pelosi ay ku tagtay Taiwan, taasoo ay ku hortimid Shiinaha, kuna tilmaamtay inay cawaaqib daran ka dhalan doonto. Aad baad u mahadsantihiin.
9th August 2022, following Nancy Pelosi visited Taiwan few days ago, which China warned about the consequences of this visit. Thank you.
Akam Sofiyal Anam, madax xafiiska amniga iyo nabadgelyada ee dalka Yemen oo taabacsan qaramada midoobay, ayaa inta uu jeedinaya fariintan, waxaa marar badan soo dhaafayay ilinta si beerjilaac uu ka muuqdo murugna ay ku dheehanta ayuu soo jeediyey in laga shaqeeyo sii deynta isaga iyo saaxiibadiisa la xiran. Wuxuuna dowladaha Maraykanka, Sacuudiga iyo Imaaraadka ku eedeeyey inay ka shaqeynayaan fashilinta wadahadallada socda.
والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه
العطر. ولوحد مغليسان برنامج كدعدوين كدوني ذا إذا عاد إسلامي قال فرقان أيون إذن كغيمانيا maamulka yahuudda ayaa magaalada qudus ka bilaabay mashruuc lagu kala qaybinayo muslimiinta ku nool magaaladaas barakeysan, sida warbixintan uu ku eegayo maxmed amiin.
Iyadoo qayb ka ah siyaasadda dhimbisha dabka, ayay maamulayaashu gumaysiga yahuudda isku dayayaan inay ku ciyaaraan caqliga dadka reer Qudus. Mar waxa ay adeegsanayaan hanaan qalafsan, marna waxa ay adeegsanayaan hanaan u muuqda mid jilicsan, arrinkaas oo qayb ka ah dhaqanka gumaystaha ee caadiga ah. Mashruucan ma beegsanayo oo keliya dadka u taagan qadiyadda Qudus, ee waa qorshe ka xeel dheer oo ay ku doonayaan inay dib ugu qabsadaan wacyiga diimeed, midka dhaqan, kan bulsho iyo midka dhaqaale intaba. Nin lagu magacaabo Khalid Zabariqa oo ah qareen inta badan ka hadla arrimaha magaalada Qudus ayaa wareysi uu siiyey shabakad warbaahineed waxa uu ku bilaabay hadalkiisa siyaasadda dhalinrooga ah ee wacyiga ku saabsan masaa'isha diineed, isagoona tusaale u soo qaatay masjidka Al-Aqsa. Zabariqa ayaa waxa uu tilmaamay inay soo xoogaysanayaan isku dayada uu gumaystaha ku doonayo in bulshada ku dhaqan magaalada Qudus uu ku dooriyo fahamka ay ka qabaan masjidka, iyagoo adeegsanaya wasiilooyin kala duwan oo dhowr ah. ninkan ayaa waxa uu sheegay in maamulka yahuuda uu ku dadaalayo in uu si weyn magaalada ugu dhaxfaafiyo arimaha uu damacsan yahay iyo in uu ku qasbo shacabka isagoo diirada saaraya waxa ay masjidka aqsa ka aaminsan yihiin dadka yahuuda kuna dhaxfaafiyaan aragtidooda fasidka ah si ka duwan hadalka magaca iyo sharafta uu ku leeyahay dadka muslimiinta waxa ay inta siyaasadaasi marin habaabinta ah si aad ah uga gaabsanayaan soo hadal qaadida qudsiyeynta islaamka iyo booskiisa Khalid Zabariqa ayaa isagoo sii wada ka hadalka arimahan ayaa waxa uu sheegay in tallaabooyinkaasi ay fulaan iyadoo loo marayo qorshayaal maalinle ah iyo dhaqanno foolxun oo dhaawacaya masjidka kana dhaca barxadiisa si fikirkaasi uu dhaqangalo tusaalaha aan u soo qaadan karno xaqiiqada waxa uu ka hadlayo Khalid Zabariqa waxa kamid ah in muddo ka yar 2 toddobaad ka hor ay dumar yuhuuda isku soo sabireen barxadda masjidka barakeysan ee Al-Aqsa si ay barnaanka u soo dhigaan qaabka ay dadka yahuuda iyo maamulkooda xaqiiqda ah isku baheysteen meel marinta dhaqanadooda isugu jira fasaadka iyo in ay ku ciyaaraan aqliga dadka ku dhaqan magaalada gumeysiga ku hoos jirta ee Qudus ta sharafta badan aragtida Zabariqa ayaa ku soo beegmaysa iyadoo uu ixtilaal ku dhagax kasta oo ku yaala magaalada ku qoray sheekooyin iyo in waxa hada taagan uu ka soo qaado sheeko ku saabsan kacdoonada iyadoo hadafka laga leeyahay arintaasin uu yahay in si tartiib tartiib ah dadka loogu soo jiido laguna qasbo ilaa ay u hoggaansamaan rabitaanka gumeystaha yahuuda sidaba uu sheegayo Khalid Zabariqa oo ku labisan magaca qareen u dooda arimaha ku saabsan magaalada Qudus ee ku hoos jirta gumeysiga yahuuda arimahan ayaa waxa soo bandhigay qareenkan oo ay wareysi la yeelatay shabakad caan ah oo si weyn uga howlgashay wadamada loogu yeero bariga dhexe Zabariqa ayaana waxa uu sheegayaa in maamulka yahuuda uu bilaabayo in uu isku hoolo asaaliib foolxun hadii uu ku guuldareysto siyaasada loogu yeero mid jilicsan ee dhagarta ah waxa ay beegsanayaan ayuu yiri dad cayiman sida maamulayaasha masjidul aqsa ay ku difaacaya oo uu ku soo rogayo masaafurin iyo xayiraado kale waxa kale oo ay bartilmaameedsanayaan sida uu tilmaamayo ninkan dadka firfircoon ee bannaanka u soo faaga dhibaatooyinka gumeystaha bulshadana xaqiiqooyinka ugu soo bandhiga baraha internetka kuwaas oo loo soo jeediyo eedeemo la xiriira inay rabshado kicinayaan oo la dhigo xabsi ama in la saaro xayiraado sida xabsi guri lagana mamnuuca safarka iyo kuwo kale oo ciqaab ah Gumeystaha sahyooniga ah ayaa talaabadaasi aad ugu hamuun qaba inuu ku meelmariyo sheekooyinka iyo dhaqanada uu doonayo in si caadi ah ugu hirgeliyo magaalada Qudus iyo in uu ku qasbo shacabka arimahaas iyagoo helaya ogolaanshiyaha ah inay raadsadaan masalixdooda shakhsiyadeed oo kaliya iyo inaysan fargashanin kooxaha wax iska caabinta oo naftooda uga difaacanaya dulmiga ay doonayaan inay kula wareegaan magaaladaasi madaxa gudiga ehelada maxabiista reer Qudus ninka lagu magacaabo Amjad Abu Abbas ayaa qaba fikir ah in maamulka gumeystaha uu ku guuldareystay dib u soo celinta wacyiga dadka reer Qudus waxa uuna yiri dhaqanka ixtilaalka waxa uu tafasiil mugleh ka bixinaya nolol maalmeedka dadka reer Qudus laga soo bilaabo noloshoodii 1967 kuwiina kama aysan zuurin inay dib u soo celinayaan howlgalka ay ku ballaarsanayaan dhulka wixii ka dhacay Salwaan Sheikh Jarrah Baabul Aamudah iyo Masjidka Al-Aqsa ayaana xaqiijinaya arrinkaas hadallada ninkan oo sii socda ayaa taabanaya dhinacyo kala duwan waxaana kamid ah talaabada maalinlaha ah ee lagu doonayo in lagu kala qaybiyo deegaanka qadiimiga ah ee masjidka Al-Aqsa iyo feelal lagu argagaxgelinayo dadka magaaladaasi laguna qasbayo inay ka labalabeeyaan iyo inay isoristaa ku sameeyaan boobkaasi iyagoo ka baqanaya in dabagal lagu sameeyo ama mar dambe ay la kulmaan afduub sharci darro ah sidoo kale waxaa jira qorshayaal lagu kala qaybinayo dhaqdhaqaaqa ganacsiga maamulka gumeystaha ayaana ruqsad ku bixiyay in adeegyo suuqgeyn ah laga sameyn karo deegaanada Shaxfaad iyo Beed Xaniina oo dhaca waqooyiga magaalada isagoo beegsanaya wacyiga bulshada reer Qudus waxaana ganacsato badan ay ku qasabtay inay isaga guuraan deegaanka qadiimiga ah iyagoo u jeheysanaya dhanka xaafadahaas oo goobahooda loogu diyaariyay boosas loogu talagalay in la dhigto gaadiidka ayna intaas oo idil ay u sii dheertahay inaysan halkaasi ka jirin wax carqalad ah oo uga imanaya ciidamada gumeysiga sidaba ka jirta suuqyada Atiiq ayuu Abu Abbasii raaciyay hadalkiisa sida uu sheegayo madaxa gudiga qoysaska maxabiista waxa ay ka dhigan tahay xadgudubyada ka dhacaya masjidka Al-Aqsa in loo beddelo wax iska caadi ah iyo in gumeystaha arrinkaasi uu ku beerayo maanka dadka reer Qudus ilaa ugu dambeyn wax dabiici ah uu ka noqdo agtooda waxaana falalkaasi kamid ah in xaqjiriinta yahuuda ay xoog ku galaan masjidka Al-Aqsa iyo in si muuqata ay calankooda si jamaaci ah ugu taagaan magaalada dhexdeeda Abu Abbas ayaa hadalkiisa ku soo afjaray in gumeystaha isagoo u maraya xayiraadaha jamaaciga ah ee isugu jira burburinta guryaha musaafirin xabsi guri uu ku soo koobayo dadka firfircoon ee reer Qudus uu u dirayo dhanbaal ku socda dadka kale kaas oo ka dhigan inuusan jirin meel ay kaga baxsadaan beegsiyadooda oo aan ka ahayn inay soo ajiibaan siyaasadooda kana dhigan shay dabiici ama iska caadi ah ama ay waayaan masiirkoodii jamaaciga ama bulshada ama mid dhaqaale haddii ay ka dhaga adeegaan fulinta ama u hoggaansanka siyaasadaas
في الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر
وهجاك qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay. Markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka. Cabdisamed Cabdullaahi ayaa soo jeedinaya.
Xubno isugu jira saraakiil iyo askar ka tirsan ciidanka dowladda Suudaan ee qaybta ka ah isbahaysiga carbeed ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ka dhacay bariga waddanka Sacuudiga. Warbaahinta dalka Suudaan ayaa shaacisay in 9 askari oo laba sargaal ku jiraan ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen weerar ay maleeshiyaad ka tirsan Xuuthiyiinta ku qaadeen saldhig ay ciidamada taxawulka carbeed ee Sacuudiga hoggaaminaya ku leeyihiin magaalada Dahraan ee dhulka xarameenka. Waxaa weerarkan lagu dilay inta la xaqiijiyay 6 askari oo laba kamid ah ay ahaayeen saraakiil. Lama shaacin magacyada labada sargaal ee dhintay, balse waxaa la sheegay darajadooda ciidan waxay kala ahaayeen saraakiil guuta iyo kabtan ka tirsan ciidanka milatariga dalkaas. Ciidamada Suudaan ayaa tan iyo sanadii 2015 waxay qayb ka qaadanayeen duulaanada ay isbahaysiga carbeed ku joogaan dalka Yemen, waxaana weerar dhowr oo horaan halkaas ka dhacay lagu dilay askar Suudaaniyiin ah. Dhanka kale, tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa masjid weyn oo lagu gubay dalka Faransiiska. Waddanka Faransiiska waxaa laga soo sheegayaa dhacdo xanuun badan kadib markii uu dab baabi'iyey dhisme masjid weyn oo ku yaala gudaha waddankaas. Masjidkan oo ku yaala waqooyiga dalka Faransiiska ayaa lagu soo waramayaa inuu gabi ahaanba gubtay, waxayna madaxda dalkaas sheegeen inuu jiro ixtimaal ah in masjidka si ula kac ah dab loo qabadsiiyey. Warbaahinta gudaha ee dalkaas ayaa sheegaysay in masjidka la gubay uu ku yaalo magaalada Rambua, dabkuna uusan ahayn mid si iskiisa u kacay balse ay ka dambeeyeen dad gaala ah. Wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda Baaris ayaa sheegay inay wadaan baaritaano ku aadan falkan lagu gubay masjidka, balse taas ayaa ah midan afka dhaafsisneyn maadaama xukuumadda iyaduba dagaal kula jirto masaajidda iyo dadka muslimiinta ah. Wargeys ka soo baxa Faransiiska ayaa sheegay in kulan ay isugu yimaadeen dadka muslimiinta ah ee degan mandiqada, iyagoo ka arinsanaya sidii ay u dhisi lahaayeen masjid cusub oo salaada ay ku ogaan. Sanadii 2019 ayaa la dhisay masjidkan hadda la gubay oo ku yaala magaalada Rambua ee waqooyiga Faransiiska kadib markii dadka muslimiinta ah ay ku dhaqan halkaas ay isu taageen dhisidiisa. Dalka Faransiiska waxaa ku sii kordhaya naceebka ka dhanka ah Islaamka iyo muslimiinta, waxaana xusid mudan in sanadkii la soo dhaafay masaajid badan oo ku yaala gudaha dalkaas la gubay. Dhanka kale, in ka badan 20 qof ayaa ku dhintay biriq ku dhacday bariga dalka Hindiya, ugu yaraan 28 ruux ayaa ku dhintay biriq ku dhufatay bariga dalka Hindiya dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay, sida ay shaaciyeen mas-uuliyiinta dowladda dalkaas. Maamulka gobolka Beher ee waqooyiga bariga dalka Hindiya oo ah halka ay dhacdadani ka dhacday ayaa sheegay in dadka ku dhintay biriqdan ay ahaayeen beerale iyo shaqaale ka tirsan gobolka, waxayna intaas ku dareen in qayb ka mid ah gobolkaas ay sidoo kale maalmihii la soo dhaafay ka jireen dabaylo xoogan oo waxyeelo kala duwan geysatay. Sida lagu sheegay warshale ka soo baxay hay-adda maaraynta musiibooyinka ee gobolkaas, 11 qof oo ka mid ah dadkaas waxay dhinteen jimcihii daraad, halka 18 kalena ay geeriyoodeen labadii maalin ee ka sii horeysay. Gobollada kala duwan ee waddanka Hindiya waxaa inta badan ka dhaca musiibooyinka rabbaaniga ah, kuwaasoo geysta khasaarooyin kala duwan oo baaxad leh. Dhanka kale, qaraxyo ayaa laga maqlay xarun ciidamada Mareykanka ku leeyihiin waddanka Suuriya, iyadoona weerar inzaal ah ka dhacay gudaha waddankaas. Warbaahinta Suuriya ayaa soo tabinaysay in ugu yaraan 3 qaraxyo oo waaweyn laga maqlay hareeraha xarun ay ciidamada Mareykanku ku leeyihiin bariga magaalada Dayruzur ee dalka Suuriya. Waxay sheegeen in qaraxyadan si gaar ah looga maqlay meel u dhow xarunta Al-Umariya oo dhacda bariga magaalada, waana goob kaadiga ku haysa xarunta milatari ee ciidamada Mareykanka. Wararka ayaa intaasi ku daray in qaraxyada 3 ah ay ka dhasheen dab xoogan kaasoo ka kacay aagga, waxaana goobta ku soo degay diyaarado helikopteris ah oo ay leeyihiin isbahaysiga duulaanka ku jooga waddankaas. Kooxda la socodka waxaa loogu yeero arrimaha xuquuqul insaanka ee dalka Suuriya ayaa sheegay in qaraxyada ay ka dhasheen tababaro ay ciidamada gumaysiga ku jooga Suuriya ka sameynayeen aaggaas. Kooxdu waxay beenisay in wararka sheegaya maleeshiyaad ka taabacsan xukuumadda shiicada ee Iiran ay ka dambeeyeen qaraxyadan ka dhacay xarunta nafteeda iyo saldhigga milatari ee ciidamada Mareykanka. Dhinaca kale, isla Suuriya wararka ka imaanaya waxay sheegayaan in ciidamada isbahaysiga iyo maleeshiyaadka nuseeriyada ay weerar inzaal ah ka fuliyeen qaybo ka mid ah dalkaas, iyagoona qafaashay 2 ruux. Weerarka inzaalka ah ayaa lagu soo waramayaa inuu ka dhacay mandiqada Al-Hawi ee dhacda bariga magaalada Dayruzur ee dalka Suuriya. Warbaahinta ayaa sheegaysa in ciidamada isbahaysiga caalamiga ah ayaa halkaasi ka qafaasheen 2 wiil oo dhalinyaro ah, wuxuuna weerarkan ku daba feelayaa weerar kuwan la mid ah oo ciidamada gumaysiga ku beegsadaan dadka raydka ah. Ugu dambeyn, askar ka tirsan nidaamka nuseeriyada Suuriya ayaa lagu dilay weerar duqeyn ah oo ka dhacay gobolka Idlib. Tirgantaalla ah ayaa lagu weeraray saldhigga maleeshiyaadka nuseeriyada ay ku leeyihiin gobolka Idlib ee dhaca dalka Suuriya, waxaana halkaasi ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. inta la xaqiijiyay waxa weerarkan duqeynta ah ee la beegsaday saldhiga ku yaala tuulo ka tirsan gobolkaasi lagu dilay saddex askari oo ka tirsan maleeshiyaadka nusayriyada ma jirto ilaa iyo hadda cid sheegatay weerarkan oo sidoo kale hal askari lagu dhaawacay ninka kale shir diyaaradeed oo ay ku dhinteen askar ka tirsan nusayriyada ayaa ka dhacay waqooyi bari magaalada xamaah ee dalka suuriya ee la ka tirsan militariga nusayriyada suuriya ayaa sheegay in shaqaalihii la socday diyaaradda ay dhammaan dhinteen wuxuuna shilkiidiisa ka aroornimadii ka dhacay deegaanka al-40 ee hoostaga magaalada xamaah cillad farsamo ayaa diyaaraddani ku timid xilli ay kugu jirtay iyo howlo tababar milatari ah sida ay xaqiijiyeen ila milatari oo ku sugan waddanka suuriya
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
gudahaan intaas ayaan ku soo afmirinaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qayb galay oo dhegeystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fi amanillah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعيي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وفي يتحقق التقوى سبحان الذي أسرى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله